Πλάσια 33. Texti innan ramma. Nafna og greftrunarsiðir í Íslam. Í flestum trúabrögðum eru ákveðinni siðir sem tengjast fæðingu barns, unglingsárum og greftrun látinna. Í Íslam ekki skýrn eins og í kristinni trú, en leið og barnið fæðist það þvegið og bæn kvíslað í eyra þess. Þá hunang eða sykur settur á tunguna sem hamingu ósk. Nafnahátíð síðan haldin þegar barnið sjö daga gamalt, en þá færða íslamst nafn. Höfuð barnsins rakað og fátækum gefin þyngd hársins í silfri. Strákar umskornir á þessum degi, rétt eins og tíðkast á meðal gyðinga. Algengasta nafn í íslam Múhameð. Útförin einnig frábrugðin því sem við eigum að venjast. Þegar múslimi deyr líkami hans þvegin vel og síðan vafin í hvítt klæði. Útförin fer síðan fram eins fljótt og auðið en ekki eftir viku eða tíu daga eins og á Íslandi. Hinn látni látin liggja á hægri hlið og andlit hans látið snúa til Mekku, helgustu borgar múslima. Á blaðsíðunni mynd, undir henni stendur, heimspekingur og nemendur hans.